të ndëruar dëgjues, flas drejt për drejtë nga
Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cvolli u shoqëroj në 15 minuta të vijues, fillimisht një me kryetitujt. Tetimet dhe taksa doganore diktojnë projeksionet për buxhetin e Kosovës. As liderët e shteteve të bashkimit evropian nuk arrin pajtueshmëri për dhënje të datës për antarësim të Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut. Në Katalonjë zhvillohen protesta për të 5 ditë me radhë pas burgosjes së ish liderëve pro-pavarësisë. Për këto dhe materiale të tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Senatori Republikan Mitt Romney, i cili ka qenë kandidat presidencial më 2012, ka kritikuar vendimin e presidentit amerikan Donald Trump për të braktisur aleatët kurt në Siri, duke thënë në Senat se kjo gjë do të mbetet shenjë në historinë amerikane. Pas tërheqjes së trupave amerikane, forca turke kanë pushtuar këtë zonë për të sulmuar kurdët sirianë, të cilët kanë luftuar bashkë me forcat e Shteteve të Bashkuara kundër luftëtarëve të grupit militant Shteti Islamik. Ligjvënësit demokrat dhe ata republikan kanë cilësuar këtë veprim si tradhtim ndaj aleatëve kurt. Ankaraja është pajtuar për të ndalur pjesërisht ofensivën ndaj forcave kurde, pasi nën presidenti amerikan Mike Pence dhe sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo kanë biseduar me presidentin turk Recep Tayyip Erdogan një ditë më parë në Ankara. Presidenti amerikan Donald Trump ka thënë se sekretari amerikan për energji Rick Perry, një figurë rëndësishme në bisedimet e Trumpit me zyrtarët e Ukrainës, do të largohet nga pozita që mban në fund të vitit. Teksa ka bërë këtë njoftim, Trump ka thënë se ai do të nominoj pasardhësin e Perryt shumë shpejt. Ne tashmë kemi zëvendësimin e tij. Rick ka bërë një punë fantastike, mirëpo ka qenë koha, ka thënë Trump. Demokratët në dhomën e përfaqësuesve i kanë nisur Perryt një kërkesë për intervistim në kuadër të hetimeve që po kryejnë për shkarkim të presidentit Trump. Atij do të kërkohet të sqaroj përfshirja në bisedën mes Trumpit dhe homologut të tij Ukrainas Volodymyr Zelensky me 25 korik. Trump ka thënë se Perry e ka shtyra të realizoj thirrjen në të cilën presidenti ka kërkuar homologut Ukrainas të hetoj rivalin demokrat Joe Biden dhe djalin e tij Hunter, i cili ka qenë në bord të një kompanie të gazit në Ukrainë. Hetimet të dhomës së përfaqësuesve mund të rezultojnë me gjykim në Senat, rreth asaj nëse Trump duhet të largohet nga zyra e presidentit, ndonse deri më tash asnjë president nuk është shkarkuar përmes këtij procesi. Ekonomia kineze në qerekun e tretë të vitit ka shënuar rritjen më të zbet në 27 vjetët e fundit, teksa ky shtet po përballet me luftën tregtare me Shtetet e Bashkuara. Të dhënat tregojnë se bruto prodhimi i brendshëm ka arritur në 6.0% në periudhën korrik shtator në krahasim me 6.2% sa ka qenë në qerekun e dytë. Ndonse një shifër e tillë do të përbënte sukses të madh në disa kombe të industrializuara perëndimore, për Kinën ky është lajm negativ. Kina është përfshirë në një betejë tregtare me Shtetet e Bashkuara duke ju kundërpërgjigjur secilit veprim me të njëjtën monedhë. Presidenti amerikan Donald Trump i pati arsyetuar vendimin për vënje të tarifave në mallrat kineze në vlerat miliarde dollarëve për shkak të atyre që i ka cilësuar si praktika të padrejta tregtare nga ana e Kinës. Kryeministri britanik Boris Johnson do të tentojë të bindë ligjvënësit për të përkrahur marrëveshjen për largimin e Britanisë nga Bashkimi Evropian në votimin që do të zhvillohet të shtunën. Johnson ka insistuar se beson shumë që ligjvënësit britanik do ta përkrahin marrëveshjen e tij, mirëpo deputetët opozitar besojnë se ai do të përballet me pengesa teksa dërgon marrëveshjen në parlament. Takimi së shtunës në parlament përbën mundësinë e fundit për Johnsonin që të miratojë marrëveshjen për Brexit dhe të largojë Britaninë nga bloku evropian më 31 tetor. Nëse deputetët refuzojnë planin e tij atë bazuar në një listë të miratuar nga vetë deputetët, Johnson detyrohet të kërkojë shtyrje të datës për Brexit deri më 31 janar të vitit 2020, pavarësisht pse ai ka insistuar se nuk do ta bëjë një gjë të tillë. Një konflikt i ashpër ka shpërthyer në veri të Meksikës pasi forcat e sigurisë kanë kapur një prej djemve të ish udhëhecit meksikan të rjetit të drogës, Joaquin El Chapo Guzman. Luftimet janë zhvilluar për disa orë pasi Ovidio Guzman Lopez është gjetur gjatë një patrullimi rutinor në qytetin Culiacan. Në disa pamje televizive janë parë burra të armatosur me armë të rënda duke shtënë ndaj policisë, makinave si dhe kanë ndjekur disa ndalesa rrugore. Guzman më vonë është liruar në mënyrë që të anashkalohet dhuna, kanë thënë autoritetet. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Dy institucionet më të rëndësishme për mbledhjen e të hyrave bugjetore, Dogana dhe Administrata Tatimore e Kosovës sipas projeksioneve të qeverisë së Kosovës për këtë vit duhet të grumbullojnë mbi 1.7 miliard euro. Përfaqësues të këtyre dy institucioneve janë të bindura që kanë përmbushur projeksionet e përcaktuara për to. Raportin Adie Ahmetit.
Të hyrat e ngatatimet edhe taksat përbëjnë shtyllën kryesore prej së cilës së varet qëndrueshmëria financiare në shteti, që një herësh është burimi kryesor i mbushjes edhe të buxhetit të Kosovës. Bazuar në projeksionet aktuale, parashihet që buxheti i Kosovës për vitin 2020 të jetë 2.4 miliard euro. Institucionet përgjegjëse për mbledhjen e taksave, tatimeve dhe detyrimeve të ndryshme financiare janë Administrata Tatimore dhe Dogana e Kosovës. Këto dy institucione, si pas zyrtarëve të tyre dhe gjatë këtij viti, kanë treguar performancë të mirë në mbledhjen e të hyrave për arkën e shtetit. Ata thonë se kanë përmbushur projeksionet e qeverisë së Kosovës për këtë vit. Nga 2.3 miliard euro sa ka qenë buxheti për këtë vit, parashikimet e qeverisë në largim për doganën e Kosovës ishin që deri në fund të vitit të arrite grumbulloj 1.2 miliard euro. Drejtori i këtij institucioni, Bahri Berisha, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se deri më tani janë mbledhur rreth 900 milion euro, por deri në fund të vitit Berisha thotë se do të përmbushet projeksioni parashikuar nga qeveria e Kosovës.
Projeksioni është mirë duhet, marë parasysh dhe faktor të jashtëm që më ndikojnë performansën Dogana, sepse Dogana mbledh të hyrat bazuar në import, asë sa ka vëllim të tregtisë dhe asë sa ka rritje ekonomike, po normal që këtë ndikim të hyra mund të kenë dhe politikat fiskale që i kemë fuqi.
Nga të hyrat e Doganës, thuhet se nuk vërejtë ndonjë efekt i zbatimit të taksës 100% për importet nga Serbia dhe Bosnjë e Hercegovina, të cilën qeveria e Kosovës e ka vendosur në nëntorin e vitit 2018.
Zonat tona tregojnë se importi vetëm është vendosur nga vende tjera. Edhe kjo do të thotë në bazë të vëllimit të cilën e kemi, do të thotë ne nuk mund të dim saktësisht se ku është rritë ose ku është zvogëlue.
Për vitin 2020, Dogana Kosovës sipas kurnizës afat mesme të shpenzimeve 2020-2022 parashihet të grumbullojë rreth 1.3 miliard euro. Ndërkohë Administrata Tatimore e Kosovës thuhet se ka të ikaluar objektivat e planifikuara. Valentina Bytyqe Sejfa, zëdhënëse në këtë administratë, thot për Radion Evropa e Lirë se nga muaj janar deri në shtator të këtij viti, kjo agjenci ka grumbulluar 372 milion euro. Projeksioni i ATK-s për këtë vit, thot Bytyqe Sejfa, është mbledhja 516 milion eurove, apo 16% më shumë se plani vitit të kaluar. Administrata është duke punuar maksimalisht në luftimin dhe parandalimin e ekonomisë jo formale, me që me uljen e informalitetit do të ketë rritje të hyrave dhe njëkohësisht krijim të barazisë në treg. Buxheti i Kosovës për vitin 2020 sipas kornizës së afatmesme parashihet të jetë rreth 2.4 miliard euro, apo 1 milion euro më shumë se sa buxheti këtij viti. Sidoqoftë, miratimi i buxhetit të vitit 2020